VOA. Sonen radone sagal amerikat. Radone VOA saganta afan oromo witata haga jimatat galgal sati lama wada ka aksati sadit metrabandi kudani sagalit iddami lama fi iddami shanirati sanida barsinu karda kuna mantan jalgamna. Baroto legal cuma olin tesan nagaya hagai itu kudan barikum lama kudan isa deti tarbuyan jimat radone VOA afan oromo ti Nile sati fi radone ratsanida barsujur cakasujur tanedi adajan ansora halaghet.
Kanu dudu bisumani na moda andi agifazota Kenya umni tisakan federal Ethiopia humna liyu polisi jada murrakan hit anno hikuf demu ta umbe kamejira matotodo arraka mnu kesa toko.
Waranu manku ni intorbala manda brankesa korre la faje duti ararge baha kesate na madidameh ala fiti. Radio tana manida Ethiopia tiba kesa toko bwa dunya magarsat barkum ko toko kum toko libisa galif turba ta mija jalkabe hidama baha na bae irakin wana kaka kesa dabri kesa toko gamkani nammo mutuman Ethiopia jibuti kesa lammisa kara kuma sadi biyet gal chujir tutunin huwa narriko amnu kesa hak toko namotu dunitim.
Humni tisa federala Ethiopia kan imisa wal filmisisate liyu polisi kan ikkachisu jirutaw ministerin itisa beksise jira. Ala nageenye bulchisa nanno Somali kesa toa chufis command posting gamta toko arrundi samunsa bekame jira. Gabasa kana Mukhtar Jamal tu finfinne ra irge.
Tiba kana nanno Somali Ethiopia magala jijiga fida gahabur kan nem biroda balatetin nin rafama oma me nageni bade hawasni gaga amagudda kesa bu etin injira. Kesao erga humni itisabiyati fi polisi federala na nichatiman defate humna polisi adda yoka liyu hayli jadametini uwama mudurna nichato hatu fi polisi federala gidduti wallabbi fi morkin ango umamu isa tukafama hawasa bira. Halu makanan heddun isani magala gadila kisani bahudan erga bosona tigalani goli kasa jira chule dahimatu. Dima kana tasgabbesuf hawasa hojjin hojjetama jiraachu manguddota fi ugaazota le akka marisisa jiru dubbata ministeri ittisabiyya ministeri ittisabiyya ti director indoctrination fi communication major general Muhammad Tasamma akka jedanitti dimma kanarratti guyya harda marin taasifame jira
ngiri zare digdigalay ke ye klililiyu hayilochina ye federal zatta hayilocha mararoch bagara
egaharra liyu hayilina nichafi policy federala mari walini taasani jiru waliin hojjetamu akka qabuu fi kanneen magaalaa baqatanii goolan marii isaanii nageenyaa akka deebisan cimsinee hojjetaa jirra. Kanaan ala uummata keessa sodaan hin jira. Humnoonni mufatanii ba'an kunniin hawaasaa fi dhaabilee misoomaa irratti akka miidhaa hin dhaqqabsiifneef sodaan waan jiruun hojiin naannolee hundatti qindoominaan jalqabamee jira.
Erga humni addaa kun jijjigaa fi naannoo isaatii dhiibameetiniin bahe keessaayyuu aanaalee godina Harargee bahaa naannoo Oromiyaa hedduu irratti tarkaanfii fi miidhaan haleellaan akka haaraatti jalqabameetiniin hawaasarra miidhaan dhaqqabaa jiraachuu dubbata godina Harargee bahaallee. Aanaaleen daangaarra jiran kanneen akka Cinaaksan, Baabbillee, Mayyuu Mulluqqee, Minoo Qumbii fi kanneen biroollee kanneen goolii humni addaa Sumaalee kaasaa jiru kanaan miidhamneedhaan dubbataniidha. Meejar Jeneraal Mohammed Tasammaallee kanneen tokko lama sadi ta'aniitiin bibittinnaahanii gama bosonaa galuun hawaasa goolan kanniin duuka buunee adamsinee hawaasa wajjin akka nagahaan deebi'an taasifna jedhan.
Taatikaw toosanu wada talaayi akka hedduutin kililu liyyu hayloch bawasay milku abzanyochu ahun.
Liyyu polisileen naannichaa hidhatanii bakka garagaraa deeman mariidhaan qaama hojii nageenyaa akka ta'an hojjetamaa jira. Kanaan ala kanneen tokko lama sadiis ta'anii bibittinnaa'anii bosona galan ummannis humni nageenyaas barbaadee akka karaa nageetti deebi'an taasisuuf hojiin hojjetamaa jira. Garuu haala nageenya ture beeyta kanarraa kan ka'e hunda takkittiidhaan sirreessuun hin danda'amu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baajeta baraa dhufu ennaa paarlaamaa biyyattiif dhiyeessanitti lammiiwwan Itiyoophiyaa ala jiraataniif lammiiwwan biyyoota alaa hidda dhalata Itiyoophiyaa Macchiato guyyatti duganirra anki sudan guyyatti dollaro tokko lambiwan Ethiopia kessa jiratan akka gargaran waamichet yessan fudatama argachu satin gumin misensota lambiwan ala jiratan kudashan of kessa qabu kan diaspora trust fund jedamu hundesame jira mumich ministera Abiy Ahmed malang lambiwan Ethiopia af lambiwan ala dalata Ethiopia gumachen kun utu santimni tokko le kessa ambadin buale misoma biyetti kessa jiran kessa awale mulatanif cufudaf kanol fomutaw mirkanisani jiran wamicha mumicha ministera Ethiopia kana simachudan dabatoti finance sadarka dunya kesatti hayon oguma sadarka olana tinojetan professoron nif qoratton university le bebekamu kesa ojetan falmiton mirgal alanama duran itta mirgal alanama Ethiopia kesa qeqa turan kan kesa targaman lamiwon Ethiopia af lamiwon biyota ala dalat Ethiopia kudashan feda sanitin tajajiludaf kan gumi kana kesa tirmatan tawunis bekamejira duratan gumi kana California State University kan sam baran Bernardino Jrutti Hayu Science Siasaf Serakatan Professor Al Mariam Yokan Lamayo Gabra Mariam Yotan Namun Bebekamon Akka Artist Tammaj Bayene Abbak Abenya Ubbo Tashite Wako Karakesat Kanargaman Tombe Kamejira Udunam Bafkam Nukanum
Tammantan Jaka Sujetan Turadoni VOA Saganta Afan Oromoti Warane liyu polis akorre la faje dotti hararge baha kesa khaleq of daim gan khudani wali namsadi fite turbal lamanda bran kesa tammo anaka jinaksen babille minno kumbi tifi mayu mulke kesa letti karnama diddami jahanura khalubu khamfitani khamamade senijer muktar jamalitti adamanu ergadutan
Anale godina hararge baha nanno somale etiopiatin waldangesan fi halellan ak haratitti nurratti banama jira jechu danjiratto ni dubbatatin injiru kesattu anale cinaksan babille mayu mulluketi fi minokombitti bifa haradan halakin dawen qamule hidatanin namonni heddun ajjefama jiraachu dubbatama tibbu makana halella bifa haratin baname kanan bala ana minokombitti dakkabe gabasun kennani adatama guya kamisa ganama kan dakkabe ammo kambira hawasni halakanan ibsata
kumul bunga jabate to yu polisi kama motuma lengifte tu bugu mata dawdia
halella ni ro amma kana humna adda polisi somaliati nurati gege famati ninjira jedeti nin hawas ni hima tokuni kan sadarka umri na mota yu adda himbafne daiman ille garajabe nan kan galafata jirudan himatu carran daima wagga kudani hose arif guya kamisa galgala tukasan acce famtelle kanuma hati hose ade maryama ibrahim tate isa kanati kazu
yolle polisi rasasan dan persis talati isi gala yastu gal gal muhana mukhareb muhana ga rasasan ga ajis yolen brauri de doga hayzen nugartister badiman jida laya gaisa atumati dute kemaitan ji gono nagrete gonyetu gonya farma jiraga gamati gonyetu samdine ro nama alte boru ima tan makasi seni tu du amma je maden khalera ajis takali ti da kuno ta na tenya ta na
halilla yero amma kan tasatti du fani tinin lamile kulkulur rat tasfamatin injuru kuni hammate de ma jiraachu isakan alle namni heddudu afsaati lamud mirkanesu itigafataman wajira bulchin safi nagenya ana mino kombi obbo jibril nuro
atiti somale matrani to bade maitani dengadde pasatti bante namato kono rajeste jibada jira namato kolle shotire jira amma tarani do mundu shotire jira duro dengadde gale mudiyo duwati da umri siyama to kodo di yolle dwara ya warri mane difate mana de merufani ajjetani gira de sanna gorani arran tanas de bene kaje tajjetani
halella mbi faharatin egale kuni anale danga nanno somale rajiran heddu ratti mulata jiraachuulle godini hararge baha ifsetinin jira wajira dimota communicationi godina hararge baha akka radio sagale america ti ifsetti yero torbal lama hincalle kesetti nama ajjesu qabeenya barbade suuda fi mana guburatti garajabe sa heddu tu fudata ma jira dan dubbatu ittigafatamtun wajira dimota communicationi godina hararge baha ade miski muhammad
anama ju muzuketti to zaara ma fitinati kan dukasni dubbani hidattoni nanno somale anga mantanati gabas akka to communication gurina tikan kan to nama didani ja kanudu abokote nama kudan samadae guja didani saddeki kase hang takka kanju gurina kanu he satti ke safu rakon kun ana tanatani fi ana babule ke satti ke safu ana babule ke satti tanmanne ke safu ada lam ke satti manne nu gubate ti kan jiru ta'uu isaa
halellaalee lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunniin kan ummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu aaddee miskiin kaasaniitiin hin jiru isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaa fi tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa takkaamoo godinni Harargee bahaa humna dabee osoo ta'in namoonni nagahaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jecha karaa nagahaatiin hiikuuf yaalii taasisaa ta'e inni immoo rakkoon kun karaa nagahaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yuwaalii poolisii kan jedhamu. Nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagaa irratti waraana banuuf hanga danda'ametti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaataan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeesse rakkoo kana ittisaati kan jiru yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buutuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana. Rakkoo irra dhaqqabuuf shoolii ni taphataa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha hawaasni kan kaasu. Humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Muhammad Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantuutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf. Filee hawaasa wajjin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Shibirna yebixibixu akaal yoonu yetoosanu waganoochi kazaa raaq bilaa mallisoo ndeeza haineet siraadama.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin propagaandaa isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoliin nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan gandootatti garbuudhaan. Hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuufoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa sanii caqasuu jirtan waan hafe dabarra. Baqattooti Oromoo Jibuutii jiran rakkoo nageenyaa hedduu keessa jira jedhaniitiin himuutti jiran rakkoon tuni akka warri VOA itti himetti waan naannoo Somaaleetii fi Dirree Dhaawaa keessatti ta'etti gara isaaniillee rakkinaan dhufe. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin nama Itoophiyaa 3,000 Jibuutii biyyatti galchuu jira jedha. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Rakkinni jira namni bakka takkatti walitti qabatee nama 1,500 nama 6,000 tahaa ariibaa bakka jahanii walitti qabamanii jiranii furdinni tokko gaammaan dura waan kan nameefis hin jiru ambaasiinis dhufeetuma deemaa nama halkan itti bu'anii gataa jiran gaanaa gaafurmaanni gama ambaasiitiin kan nameef hin jiru uummanni gaageejjiba erganii mootummaan Jibuutii namatti gurraacha jirti biyyarraa. Isaan gaa namni Itoophiyaa kun akkuma walitti qabamee namni Oromoo akkasii mooraa keessa jira kun ariibaa bakka jahan.
Kadhageessanii baqataa Oromoo Jibuutiidha waa'ee rakkoo nageenyaa baqattoota Oromochi jiran irra ga'aa jiru dubbataniidha. Isaanis baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran balaan waan isaan irra dhaqqabaa jiruu fi rakkoo keessa jiruu jedhu. Ka'umsi rakkoo kanaa magaalaa Jigjigaa fi Dirree Dhaawaa keessatti rakkoon nageenyaa uumame sababa jedhurraa ka'us baqattoonni ni dubbatu. Kanaanis miidhaan qaamaa namarra akka ga'e kan lubbuun darbis jiraa jedhu baqattoonni.
Hagayyaa guyyaa shanii jalqabe galgala isaa miidhaa hedduu geeffamee namni du'ellee ni jira. Ammallee namni qadhaawamee ni jira. Mataa falaxanis ni jira. Qadhaawames hedduudha.
Haga yoonaa lakkoofsa baqattoota ajjeefaman jedhamanii wanti adda ba'e jiraachuu baatus baqataan tokko garuu baqattoonni gara ja'a ta'an rakkoo walitti bu'iinsaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera jedha. Dheengadda bakka Ajaablee jedhamutti lammiilee Oromoo 3 kan Amaaraa tokkoo fi ijoollee wal lolamatti ajjeefame. Kaleessa ammoo mucaa Oromoo tokko isaa cuupheedhaan ajjeefame arganii reeffa isaa ijoolleen gara embaasii Itoophiyaatti geessaniiru jedhu. Namoonni baqattoota irratti balaa geessan kun eenyummaan isaanii wanti beekamu akka hin jirree fi baqattoonni kana baqaqee isaaniitti ba'anii wal duuka qubatanii akka jiran baqataan Oromoo kaan nuti haasofsiifne ni dubbatu. Dabalataanis baqattoota irra miidhaa qaamaa qofa utuu hin taane kanneen qabeenya qaban illee dukkaanaa fi manneetiin daldalaa duraa saamamuus dubbatu. Baqattoonni kun magaalaa Jibuutii bakka Ariibaan jedhamuttis dabalata Nagaarii iddoo jedhamu qubatanii kan jiran yoo ta'an mootummaa Jibuutiitti akkasumas imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiruun gara biyya keenyaatti nu deebisaa jennee iyyannus deebii hin arganne jedhu. Mootummaan Jibuutii namoota balaa baqattoota Oromoo irra geessan gochaa akkasiirraa akka of qusatan sababa maalii biyyattiitiin himeera. Atau yu malay, bagatoni nu tu dubis ne, warin agenya kabicisan biyati kesati, yomi dam bagatot ragau, calisani ila alu jadu. Mita bagatot raga ajurukan, jibuti tambasadra Ethiopia obo shamebo fitamu adebo gafachuf jale turre. Kalesi jel kabayro sanarganu, yeroin kabu bodara net debi adebi jirun ufkenani, sanaboda isanarga chuindan denye. Bagatot mana bagatani jiran kanad abbati godan tutafi bagatot gargaru IOM, gargar samurasa go chafika jiru yotaw, halik lensa kesu maafi adufi yowinni, daimani sani jela amida ajirachu dabalani dubatu, bagatonni. Galgala kana garu motummaan Itoophiyaa ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran 3000 gara biyyaatti deebisuuf akka ta'e ifoomseera. Isaan keessaa arra baqattoonni 200 baaburaan gara biyyaatti ka deebi'an yoo ta'an namoota kaan hafanis haaluma walfakkaatuun akka deebisudha motummaan ka beeksise. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Jibuutii keessa baqattoota Itoophiyaa 10,000 oltu jiraatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.
Kopheen negijal kamne dakika 15 isani biyirtan ille gargalgal saati lama fi dakika 40 waite demu jira tamja kasu jirtan turado ni VOA saganta fan romot kadubifnef agenera obodunya magarsa namamanta naganna shantami saddeetit gafinni gaf gannisa ado akni jedutti rakko oromoti fal muvde mujru qabsa utjru miloti sa walini sudan keset qaban amanta nam ganna gaf qaban ganna diddami sadit egi suniyu hidama baha o makkana hanke dabrejer wardiyo tana diotan motumani Ethiopia hidaya aske salle nam tokko refu finfinet bilbiletini wani da sarato de fadde
bara kuda sagali torbatami ja kase kalapof sabashat mana hida dadda ke sentur dur karchelle jedema okan mo alam bakkani nanno qera jiru kana ke satti fi gara ogaja fi jelaman hida ke satwe inni lamata mo kalakof sa abashat bar kuda sagal sagalkani sagali kase amma kumala ma fi saddeti wala ke sarati dun wa ke sentur kumala ma saddeti gani jota murtae hida ke sabe bodo kumala ma fi sagal ammas nakana kofsa abashati je mudde kesa amma si marsa ta dafa torno jere ole amma adolessa isa darbe kana kesa manu heda kesa ntreje cha
gafa sudani si kama nama ganne kan ki hagam amma nam ganne shanta mi saddeeti
gafa ani isa kalkaba qabo umurni si gara dirden sadi
gafa si gaf barkum to ko bisa galef torba ta mi ja maf si hidani
so chuma ummata oromo halu ma jiru fana wal qabate akuda sagal ja ta mota ke sa turan san ke sa ya pan so chi gudda ke goda turani wala san si me so ke sa ti firma na gudda goda turai sanu man kan ko wal qabate ni ni hal bi ya ke sa mi ja ta dinanan gara bi ya ala don de ma jiru jiru waran ni darji da danga ce ala turai waran san har ka buye kana ci ka bani bi ya ke sa ti na ti san hida ke sa ti ga ja fi ji ala mana ci sani na galla ti san je cha
gafa sai da mu jirtsila
ani garbiya ala gar sudan ki atumani na fana si obalewani zolleni hedun injira turani na ma shantani ti dema to reyu ablen ummato oromo so ci godan ke sa to kadda bi suma oromo tre barbade dema to reyu jeccad har ka dina kan bu ne gadan
na mi bar sun ke so linka bam tane nfa warre shanan wali iya tan ka kabam sun jira nfa
to ko gabru gamachu da ijrama ki shofto ti dalon ni sa yero chartara baro ko segal segal tan ni tokko lubunsa garfe ke war kun mo ijoluma bidugale sati amman tan e san kuni makabu an re nge ku kuma ta sat dan da to litu
gafas e tin e sas hidani mani hida su mal fakkat gafas
sudan yo gana sidani a korta ti fi karan walakka baka ta kasu jira bol da ke kusa me shati bol la ma ban kari da kan jira mukawarana san ke sat mi hidani jacce da aci ke san ba sani magara karan guyala me da gushin boda asmara qaliyo shaleqa kan jedam koba koba mana hida qaliyani ijare baye hana yesu kanesa mana hida keset hidani yichare jota murtaan sambola mana hida sambal kan jedam tilu dabar sani sanumarra no dore jirru kore dan murti ogga torba torba lutti murte sani jechare erga murti na kenna me boda ma timra kise di tira ga fatte tan gar kharchelle magala finfinne ke sajiru alam bakka jirame wa ammutan jirame jejecha
yo achitti damtan ka yo sudan ke satti damtan yo eritra ke satti damtan kan nami oromo ka nami bini sawali injira nami atbet fani ok dan magam wali ni sanidan
fayen sani woran dergi kan turani yakka addadati kan hidamani isani skal walardi mana hidaa sambal kees sambal sambal baka jedhamu hidaa mana hidaa guddaatu jira mana hidaa kutaa gara 10 oltu jira maqaan isaaniis kaameeraa tokko kaameeraa lama kaameeraa sadii 4 shan jedhamanii maqaa akkanaatiin waamaman achi keessatti nama hedduutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf maalifaa san tolchan manidhaa boolla sun keessatti yoo sanidhaan wanti san ergaa ifaan jirti ertiraa keessatti yoo sanidhaan waan isan tolchan fa'a.
Boolla san keessatti yoo hidhan lama lamaan kubba kubbaatti hidhanii jechaadha. Anii fi mucaan gabruu kan jedhaman garuu boolla tokko keessa turreeyyuu jechaadha. Boolla san keessa ogaacii teechisan fi boolli sun erga qotame ogaa dheeraa kan tureedha. Bineensa adda addaa horatee jechaadha. Waan akkasii kamtu nurra yaa'aa tureeyyuu jechaadha. Waan abdii kutaniif. Bineensi nurra yaa'u sun waan akkamittiin dhagahamu tureeyyuu jechaadha. San keessa darbineeti gaayi asmaraatti jijjiiramnee jechaadha.
Maal argitan achitti?
Rakkoo guddaan kan miidhaa guddaan nurra geesse magaala. Magaala asmaraatti erga jijjiiramne qaanyoo shaalaqaa bakka jedhamutti kophaa kophaa ta'ee jedhamne bakka sanitti jechaadha miidhaa guddaan kan nurra ga'e.
Miidhaa akkami?
Mufannisanii mana leencaa kan jedhamu tokko hin jira namni kophaatti namni du'aatti murtaa'udha jedhu kan itti hidhamu kophaa jiraa jechaadha. Waan akkasii akkasii san keessatti hidhamu warri murtii du'aatti murtaa'u baay'ee tureeyyuu.
Ati illee keessa jirta?
Ana yeroo sanitti murtiin akkasii irratti hin darbine garuu murtii akkasii kanatu isaan eega jedhanitti kophaan hidhamee turaniyyuu.
Achi Finfinnee san geessanii Alembaqqaanyi san geessanii nama hagam achi san geessanii achitti maal argite?
Finfinnee kan jibbii irratti ana qofaayyuu bara 1979 2012 Finfinneetti jijjiirratee jechaadha.
Maal nam tolchaan achitti?
Rakkoo guddaa keessa akka dabarsan dhagee jiraa jechuudha. Yeroo ani isheen isaanitti garuu amma ta'e. Fayya'aa ture yeroo san wayya jechuun hin danda'a anaaf kan ammaa marsaa mataa bara 1999 seene kun rakkoo guddoo keessa dabarse.
Barsuun keessa bar 1979 sun keessa namni mootummaan dargii Alembaqqaan yookaan ammoo Karchallee keessatti Finfinneetti hidhani. Namichi keessatti argitu qabda Oromoollee taanaan.
Namoonni yeroo san seenaadhaaf argatte kan achi keessatti jiraachuu isaanii hubatti daldaa'uun saafaa. Tubee kumsaa fa'a kan akka Nagaasaa kumsaa fa'a obboleessa tubee kumsaa yookaan Maartaa kumsaa kan akka Aaddee Sahaa haadha manaa keessa Dinaa kumsaa fa'a kan akka Mahaammad Talisaa Abarraa Tolaa fa'a warroonni akkasii suni yeroo ani mana hidhaa Asmaraa Sambal jijjiiramee dhufutti mana hidhaa san keessa turanii.
Ganna haga midhamtee ta'e baate.
Bara 1983 calqabarraan beekamu.
Eenyufaa waliin baatan gaafas?
Ani kobaakoo tan bee.
Nama achitti lubbuudhaaf fa'aa beektaa?
Dargiin nama murtii du'aa itti dabarse san Oromo san keessatti ajjeesaa ture. Garuu namoota gaasa lubbuun isaanii darbite ani kan yaada qabu.
Dhuma irratti oomishi qaban?
2009 waa hedduu argeen jira. Ijoollee Oromoo hedduutu maakalaa san keessa ture jechaadha bara san. Kan qeensi isaanii irraa buqqee qaamni saalaa isaanii kan laamse shamarran kan akka. Hawwiifa masirratti taaddasaa isii sannisanii waa hedduu irratti raawwachaa kan turan kaan ajjeesanii maqaasaa abaluusa amma ammaatiif kan addaan hin baafamne ni doorsisuudhaaf reeffa isaanii ni dura harkisaa turanii jechaa.
76 jalqabdee agi dhiyoo kana baatetti walumattuu waggamee hidhamte.
Ganna 17 keessatti dabarsee.
Waggaa hedduu hidhamaa bahaa hidhamaa baate maatiin kan kee garam jiran quba wal qabdu.
Maatiif hin godhanne umurii kiyya kan jiran hir'oonni koo hundumtuu lubbuudhaan kan jiran tokko hin jiran. Namoota tokko tokko barbaadan jira.
Boleeyyan qabda?
Boleeyyan jedhamu si qabu haati koo anuma tokko biratti.
Gaafas gaaf baatsun gaafsi qaban sun baratamoo yuunivarsiitii baatamoo qonnaan bulamoo nama akkamiiti gaafasi qaban?
Barataan ture 2012 yuunivarsiitiin seenne.
Maal ka'ee jirtan?
Yeroo gabaabduu kana keessatti waan namni jeeffadhes tokko tokko waa tokko jiru namoota hin beeku siqee jiraachan jira.
Nama akka keetii kan faamaan beeku?
Hedduutu jira kana siin jechuu hin danda'u.
Am hidhamte argiteedha namte argite bool keessatti hidhamte achiin duubatti ammoo si fannisanii akka teettetti amma baatee nagaan baate maan jechuu feetu waan hedduu argite.
Hidhamuu namaa miti hidhaan ulfaattuu kan taatu gaafa waan hidhamaniif san dagataniidha kaayyoo san dagataniidha namni kaayyoo qabu hidhaa dhiisitii lubbuu isaatu dabarsee hin kenne nuummoo hidhamne har'a gadi bahanii jira inni guddaan hidhamuu qofa odoo hin ta'in maalinfaanni hidhamee jedhanii. Of gaafachuu ijoolleen Oromoo manni Oromoo meeqa dhiiga isaanii dhangalaasanii hiiksisanii jiran waanan abboota nuyi jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasan san yaadannee kaayyoo isaan dubbu sanis diga sanis tinan gala san san dalman gaudasi gafi san gafatan san debisudas demu nu rejir wajjetu nu rejir
tana mesa da esa dalate guddat
bakka dalota koti sinne ra kilometra afurtama lita shwa magal holota ganda kote gula galgal kuyu bakka jeda tala dejja
galgal kuyu ganni kan ke agam
amman tana nama umri shantan tabbi
Tam cakap sujud tentu radon review seganta afan oromoti buat dunia galatifenna buat dunia ni nama kita abai tinrakina kakak kesi dapri jeda tam cakap sujud tentu radon review seganta afan oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif eesina.
Ummat Zimbabwe deeny presidenti hara filachuf gara wirtu filanno ak ejra. Commission ni filanno Zimbabwe akkajadet parti biyya bulchu zanu PFra president Emerson Mnangagwa filanno adolesa soddoman jifatan ijran. Gara mormitu garu filanno sun kan wal ejechuudan manamurtit iyate. Filanno kun Zimbabwe ficharra seena qabeessa kan jeeq ama siyaasaaf dinagde ka waggoota darbanii keessaa baate gara jijjiirama dimokiraatawaatti akka tarkaanfattu carraa kenneef. Ummata Zimbabwees egeree wayyaawaan akka dhufu hawwuudhaan hedduminaan baanii sagalee kennan. Taajjabdoonni sadarkaa addunyaa akka jedhanitti garuu sagaleen kenname nagaan xumuramus sanaan booda garuu yeroon jiru hookkaraan kan guutameef humnootiin nagaa eegsisan humna hammaa ba'aa. Hiriirtota irratti gargaaramuudhaan lubbuu galaafatan. United States firoottaniif maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif miidhaan irra ga'eef gaddatti dhaga'ame ibsaa hoogganoonni gareelee mara deeggartoonni isaanii nagaan akka sosso'an gaafatti. United States cicha koomishinni filannoo Zimbabwe ba'ii filannoo walii galaaf ifaa ta'e baasuusaaf qabu simatteetti jechuudhaan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Heather Nauert beeksisaniiru. United States garee taajjabdoota ofii ka gurmuu sadarkaa addunyaaf taajjabdoota biyya keessaan galmee walitti qabame filannoo walii galaa gamaagamuuf akka tolutti xiinxaluutti fufti. Kanneen dhimmi kun isaan ilaallatuuf lammiiwwan biyyatti komee qaban gara nagaaf waltaalee seeraa tolfamanii jiranitti akka dhiyeeffatan jajjabeessinaa jedhu Ms. Nauert. Hoogganoonni siyaasaa martinuu jedhan Ms. Nauert yoo injifatan ta'e haqaan injifachuu isaaniif injifatamnaanis gaarummaan akka simatan gaafannaa jedhan. Zimbabweef uummati ishee akkasumas mootummaan innaasaan jijjiirama filannoo haqaa kan siyaasaa dinagdeef mirga namaa akka jiraatu eegaa jiran kanatti United States uummata Zimbabwee waliin hojjechuutti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Kopiteen fitachaa hojjirtan mantan caqasuu hojjirtan tun raadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii boriitiin walitti dachaa naame suniin duratti ammoo Bruno Mars sirbisaa kan irrisanii kenna. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunner, can't tell me nothing. Boss up and I change the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance like. Flexing on the ground like, hey, hit that little joint, okay, okay, okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yalam milota Bruno Mars fangalate fanna am khayna naga kessnu bula qopi afana marati tana qopi borite waldeda chana gam khayna Bruno Mars
Now sober Cause I love the way it feels when we grind.